Dan, slušate program za Srbiju radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Uragan Maria opustošio Dominiku, poručio premijer tog ostrva. Vukašin Obradović, osnivač Vranjskih, počeo štrajk glađu. Zbog suše u Sjenici već mjesec dana na snazi vanredna situacija. Luka Beograd oglasila prodaju dela imovine. Stavovi mjanmarske liderke, dobar nagoveštaj za otpočinjanje istrage u toj zemlji, poručuju iz Ujedinjenih nacija. Sutra moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za radio Slobodna Evropa, povodom štrajka glađu osnivača Vranjskih Vukašina Obradovića, govori Slaviša Lekić, aktuelni predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
I već duže vreme Vranjem kruži priča da će Vranjski biti ugašen, to je da će ovom režimu poći za rukom ono što nije pošlo režimu Slobodana Miloševića.
Poslušajte i kako tumačiti nove najave o povećanju plata u Srbiji, populizam pred izbore ili realnost. Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku Srbiji.
Ja to vidim samo na jedan način, da opet dolaze izbori, da opet treba ispuniti neka obećanja. Nastavlja se sa tim populizmom. Privreda bi trebala da poraste 17-18% da bi ovoliki javni sektor mogao da ima realno povećanje plata od 10%.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Commonwealth Dominike pretrpio je nesagledivu štetu, objavio je premijer te zemlje Roosevelt Skerrit. Izgubili smo sve što se može kupiti novcem, poručuje Skerrit na društvenoj mreži Facebook. Uragan Maria, čija je snaga na skali ojačala do petog podjelka, što znači potencijalnu katastrofu, pogodio je Karibsko ostrvo Dominiku udarima vetra do 260 km na čas, objavio je BBC. Premijer Dominike Skerrit prethodno objavio na Facebooku da je vetar odneo krov njegove kuće koja je poplavljena, dok njegova sudbina u potpunosti zavisi od uragana, kako je naveo. Aerodromi i luke su zatvoreni zbog uragana koji se kreće sličnom putanjom kao Irma, nepogoda koja je u ovom mjesecu već poharala to područje. Obližnje ostrvo Martinik je proglasilo uzbunu najvišeg stepena, dok su na Gvadalupu naređene evakuacije građana. Upozorenja su izdata i za Porto Riko, američka i britanska Devičanska ostrva, St. Kitts i Nevis, Montserrat i St. Luciju i još nekoliko područja. Neka od tih ostrva još se oporavljaju od uragana Irma, vremenske nepogode koja je u trenutku udara bila jačine 5. Tada je u tom regionu poginulo najmanje 37 osoba, dok pričinjena šteta iznosi milijarde dolara. Meteorolozi su upozorili da bi jaka kiša prouzrokovana uraganom mogla izazvati po život preteće poplave. Vukašin Obradović, osnivač novina Vranjske i bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, saopštio je da započinje štrajk glađu dan nakon što je obavestio svoje saradnike da gasi taj list i portal. On je u saopštenju za medije napisao da želi da skrene pažnju novinara i javnosti na, kako je naveo, sav besmisao borbe za slobodu medija koju vodi u posljednjih 30 godina. U Vranjskim se već nedeljama nalazi poreska inspekcija nakon što je, kako je saznao Radio Slobodna Evropa, letos objavljen članak o tome da je jedna osoba preko veze zaposlena u poreskoj upravi. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštili su da je gašenje Vranjskih jednog od najboljih i najuglednijih lokalnih listova u zemlji direktna posljedica dugotrajnih političkih pritisaka na medijske slobode i zastrašujuća vez za medijske profesionalce. Od trenutka kada je Obradović objavio da stupa u štrajk glađu, NUNS nema kontakt sa njim. Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, kaže za naš program.
Mislim da je Vukašinov ingerent trebao da predupredi državu. Znam da su Vranjski već duže vreme pod pritiskom i već duže vreme Vranjem kruži priča da će Vranjski biti ugašen, to je da će ovom režimu poći za rukom ono što nije pošlo režimu Slobodana Miloševića.
U saopštenju je Vukašin napisao: ne tražim ničiju pomoć ni podršku, čak ću takve ponude smatrati licemernim, jer onda kada je to bilo smisleno, nailazio sam na zatvorena vrata. Zar zaista Slaviša niko nije mogao da pomogne jednom lokalnom mediju koji je godinama bio pod pritiskom vlasti?
Pa jeste, Vranjski postoje 23 godine, postojale su sad, mogu tako da kažem, 23 godine. je gotovo isto toliko vremena su izložene ili direktnim ili indirektnim pritiscima vlasti. Ono što je jako bitno za medije u Srbiji jeste da su Vranjski jedan od najuglednijih medija, ne samo u tom delu Srbije, već u Srbiji uopšte. Oni su, nisu sinonim Otpora Miloševiću, već jedan od retkih simbola otvorene kritike svih negativnosti u režimu koji su došli posle Miloševića. Taj medijima, nažalost, tako da su oni pred kolapsom. Vranjski su, recimo, kao eto tako ugledan medij, na posljednjem lokalnom konkursu u Vranju dobile 100.000 dinara. Naravno da je već tada bilo jasno šta im se sprema i Vukašin Vradović je i tu smešnu sumu odbio.
Nun svoje saopštenje završava dramatičnom konstatacijom. Nadamo se da gašenje Vranskih nije znak da su medijske slobode u Srbiji, bar one na lokalnom nivou, doživele konačni poraz pod pritiskom vlasti. Mislite li da se to može zaista dogoditi, da nestanu svi lokalni mediji koji nisu pod kontrolom vlasti?
Lokalni mediji su pred kolapsom. Mislim, to više nema nikakve dileme. Medijska zajednica je onomad insistirala na povlačenju države iz medija, to je u skladu sa evropskim intencijama, ali je došlo do nečega što je teško ko mogu pretpostaviti. Ti mediji su privatizovani novcem čije se poreklo ne zna. I njih je kupilo nekoliko novokomponovanih medijskih tajkuna jasnog partijskog opredeljenja. I, nažalost, umjesto državnih, mi smo sad dobili partijske, tačnije, dobili smo medije Srpske napredne stranke.
Šta NUNS namerava da preduzme povodom štrajka glađa Vukašina Obradovića, koji svoju sudbinu inače vezuje za Vranjske?
Meni je već malo muka od reagovanja saopštenjima osude. NUNS je danas izdao 3 razne saopštenja raznim povodima. I mislim da je došlo vreme da igricu podignemo na neki više nego. Znaćemo u toku dana, eventualno sutrašnjeg dana, koji su koraci, ali svakako će biti radikalni koraci koje će NUNS zajedno sa svojim medijskim i ne samo medijskim partnerima preduzeti.
Da li uopšte ima spasa za Vranjske ili možemo smatrati da je to bivši nedeljnik na jugu Srbije?
U ovom trenutku tako delo, ali ajde da vidimo šta nosi novi dan.
Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, pre gašenja Vranjski su izlazili 23 godine. Ukupno je do sada štampano 1069 brojeva, to je jedini nedeljnik koji je izlazio na jugu Srbije. Premijera dokumentarnog filma Srbije, čija je namera da se osujete pokušaj Kosova da postane član UNESCO, ponovo su uzburkali odnose na relaciji Beograd-Priština. Paralelno sa unutrašnjim dijalogom o Kosovu, na koji poziva predsjednik Aleksandar Vučić i razgovorima koji se vode u Briselu, traju i pokušaj Srbije da onemogući prijem Kosova u međunarodne organizacije poput UNESCO-a i Interpola. Ovo je važan doprinos za očuvanje istine o tome čije je Kosovo i da je istorija i kultura na Kosovu srpska, rekao je direktor kancelarije Marko Đurić nakon projekcije u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Dokumentarni film fokusira se na srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i njegov tretman. U tom svetlu napravljene su čak paralele sa uništavanjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun kaže da film nije pogledao, ali da ne misli da su ocjene u njemu prejake.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim svrhu uopšte da se bilo kako nastavlja dijalog. Dijalog mora da zavisi od obaveze koje Priština treba da ispuni, a koje je preuzela postignutim dogovorom u Briselu, to je formiranje zajednice srpskih opština. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Milovan Drecun. Međutim, Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom, danas opozicioni političar, ukazuje na probleme koji proizilaze iz kontroverznog projekta Vladine kancelarije za Kosovo, u kome se upravo oni sa kojima vlada Srbije pregovara unutar briselskog dijaloga uz posredovanje Evropske unije porede sa teroristima. Stefanović pita.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima. I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Stav je Borislava Stefanovića, a upravo vlada Kosova, čija je i Srpska lista sastavni deo, uvredljivo mi ocijenila taj film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstva Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza Brisa Tatona u Beogradu. U saopštenju kosovske vlade se dode i da su...
Prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija, u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva, u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga potpomognutog od strane Evropske unije i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
Navodi se između ostalog u saopštenju vlade Kosova. Reagujući na ovo saopštenje, Marko Đurić je kratko rekao da je to prvo veliko priznanje za taj dokumentarni film, te da će, citiramo, nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o, kako je naveo, našem nasljeđu na Kosovu, kraj citata. Neshod primećuje istoričarka Branka Prpa, koja upravo to i vidi kao jedan od ključnih problema aktualne politike prema Kosovu.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo. Drugim rečima, oni pristaju na sve što Evropska unija traži od njih, a pritom u svojoj javnosti i pred svojim građanima drže vatrene govore koje se u najblažem slučaju mogu pokazati ili nazvati primerima intolerancije. Teške reči tu padaju.
Cela situacija dodaje Prpa jedna, citat, partija ping-ponga koju politička elita igra sa svojim građanima, kraj citata.
Zbunjujuća jedna situacija u kojoj ne znaju zapravo ni šta da misle, ni za šta da se opredele. E to je jedno licemerje, jedna manipulacija sa ozbiljnim političkim pitanjima koje se zapravo samo rešenja prolongiraju.
Rekla nam je Branka Prpa. Borislav Stefanović navodi da iz svega izvodi zaključak da je motiv za finansiranje filma bilo upravo skretanje pažnje sa učešća srpske liste u kosovskoj vladi.
I u stvari finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
Kaže Borislav Stefanović. Inače, prema podacima predstavnika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 1999. bilo uništeno ili oštećeno oko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Također na Kosovu je tokom rata uništeno 218 džamija koje su međuvremenu obnovljene, dok neke još čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada.
30 godina od 8. sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu da jedno u leđa. To nije mogo da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. U funkciji i pripreme Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela, iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
U opštini Sjenica već mjesec dana je na snazi vanredna situacija zbog nestašice vode na Pešterskoj visoravni. U problemu je oko 500 domaćinstava i oko 4000 krupne i sitne stoke. Od države pomoć teško stiže, javlja Danica Gudurić.
Ni pojila ni lokvi više nema, gde se ranije stoka pojila, priča Svetislav Kuči iz Boljara.
Toga nema nigde više, to je završilo s jedan pojili mi to. Sad samo kod svoje kuće, ako dok našu sistem, ako ima, od, ako kiša pane, te se da puno imam bunari, ne pane kiša, onda nema ni lokve, nema ništa kao što imalo neđe, ranije kad imaju kiša, da imate vode i to. I opet za travu se snalazi, najbitnija im je sad voda, žeđeg pušta, najgoša je ubija.
Ovdje je teško živjeti, zimi kao u Sibiru, a leti ubi suša. Najteže je za stoku, žali se Novak Jelić iz Jatorine.
Mogu da odem da dognajem 100 litara što vode, ali za stoku ne mogu, pogotovo sitna stoka što je ovce, koze. Mogu da teramo 3-4 km ovdje te pojimo, a nestaće sigurno ako ne bude kiše za dan, dva.
Teško je obezbediti veliku količinu vode za stoku, jer neka domaćinstva u najvećim predelima nemaju svoje cisterne, kaže zamjenik predsjednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin.
Koliko možemo sa cisternama koje smo dobili od sektora za vanredne situacije, to su gumene cisterne koje teramo građanima da mogu za piće i za stoku da koriste, da održimo taj deo gore bez vodnih giljeva.
Kaličanin kaže da su od države tražili i novčanu pomoć, ali kako kaže, niko se ne oglašava.
Nama je jedina pomoć stigla ove dve cisterne od sektora za vanredne situacije, više nije ništa.
Meštani Pešteri kažu da će im najveća pomoć biti ako bude kiše, u suprotnom, mnogi od njih razmišljaju da prodaju stoku i da traže bolje mjesto za život. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
Uragan Marija opustošio Dominiku, poručio premijer tog ostrva. Vukašin Obradović, osnivač Vranjskih, počeo štrajk glađu. Zbog suše u Sjenici već mjesec dana nas naziva vanredna situacija. Luka Beograd oglasila prodaju dela imovine. Stavovi mjanmarske liderke je dobar nagovešti za otpočinjanje istrage u toj zemlji, poručuju iz Ujedinjenih nacija. Sutra moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije, zašto se sve više građana BiH na svoju ruku konzumira pilule za smirenje? Anisa Mahmutović kaže da je ratne traume zamenio tranzicioni krah.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, rješava to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Luka Beograd oglasila je prodaju pojedine imovine društva. Na prodaju su između ostalog ponuđeni zemljište privrednog društva Dram Creek po početnoj ceni od 5.686.853 evra, kao i poslovna zgrada privrednog društva Luka Petrol, čija je početna cena 4.052.800 evra. Luka Beograd je prodata 2005. godine firmi World Fin iz Luksemburga, čiji je vlasnik Milan Beko. Populizam pred izbore ili realnost, pitanje kojim se bavi javnost nakon nove najave povećanja plata i penzija u Srbiji, dok se raspravlja koliko će to povećanje biti, kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, stručnjaci upozoravaju da je realizacija ove ideje iznad mogućnosti države.
Ja to vidim samo na jedan način, da opet dolaze izbori, da opet treba ispuniti neka obećanja, nastavlja se sa tim populizmom. Privreda bi trebala da poraste 17-18% da bi ovoliki javni sektor mogao da ima realno povećanje plata od 10%.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Brajić, direktor mreže za poslovnu podršku u Srbiji. Početkom septembra, u vreme kada se posle letnje sezone i kakvih takvih odmora građani vraćaju u realnost i radnu svakodnevicu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sledi značajno povećanje plata i penzija, samo 4 mjeseca nakon što je na funkciji premijera obećao zarade veće za čak 10%. Zašto ova obećanja povezuje sa izborima u Beogradu početkom iduće godine, Dragoljub Brajić objašnjava. U Srbiji sa 7.300.000 stanovnika sa privredom u kojoj ne radi ni milion ljudi, glomazan javni sektor ogroman je balast za reforme, posebno i zbog toga što ga je svaka vlast koristila kao bazu za udomljavanje partijskih kadrova. U takvim uslovima, smatra ekonomista Milan Kovačević, uz verovatnoću da neće biti dostignut projektovani rast BDP-a od 3%, nije dobro trošiti na plate.
Mi imamo polovinu onoga što se stvori da već ide državi i da država olako to raspoređuje razne namjene, a onda nam to mora rezultirati nedovoljnim privrednim rastom, jer privrednog rasta nema ako ne ostane više za investicije.
Bez obzira na ekonomsku tematiku, građani kojima uvek prijaju najave povećanja plata i penzija najprije se sjećaju da su im pre 3 godine linearno smanjena primanja. Beograđani kažu da bi ako bi povećanja i bilo, to za njih značilo samo vraćanje dela uzetog.
Nima ništa, ne verujem, štede. Na čemu štede? Na nama, jel? Tako da ne mogu ja o tome da govorim, pokud sam ja i razočarani penzioner koji mi svakom mjestu uzimaju penzije, koje sam pošteno zaslužila i dobila po zakonu.
Od obećanja nema ništa, prilično sam skeptičan. Ja nešto ne primećujem
da je privreda u takvom zamahu.
Ja sam penzioner i nama su rekli da će da nam povećaju. Mislim da bi bilo korektno da nam vrati.
Rekli su u anketi za naš program Ljiljana Savić, Dejan Vurdelja i Petar Mišković. Rast plata i penzija, kako je obrazložio predsjednik, moguće je zbog suficita u državnom budžetu, uz vest da je odobrenje za to stiglo od Međunarodnog monetarnog fonda. Odgovor na pitanje da li ima prostora za potrošnju na veće plate i penzije, kaže ekonomista Miroslav Zdravković, treba potražiti i u kontekstu uticaja na privredni rast mera primenjenih posle velike svetske krize.
Od 2008. do danas Srbija 1% nije napredovala i jedino lošije u celoj Evropi od 40 zemalja stoje Hrvatska i Slovenija. I ključni razlog je rast zaduživanja pred krizu i posledice toliko velikih dugova koji su napravljeni.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna plata u Srbiji 390 do 400 evra, u sugestiju ekonomista da prosek izvlači javni sektor jer je realna zarada u privredi samo 330 evra, pa bi obećanja vlasti da će građani Srbije imati plate i od 500 evra verovatno bila ostvariva jedino ako u narednih 5 godina BDP bude veći od 4%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Infektivna klinika u Beogradu mesto je gde se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su delimično promenjeni samo prozori i vrata, jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je železnička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
U narednih 2 meseca, ako budemo uspeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora, i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Koje razvlačenje?
Pa, sve vlasti, ne kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umjesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aung San Suu Kyi, faktička liderka Mjanmara, izjavila je u prvom obraćanju javnosti nakon izbijanja krize u kojoj ispašta muslimanska manjina Rohinđe nastanjena na severu zemlje, da ne strahuje od uključenja međunarodne zajednice u rješavanje tog pitanja. Uprkos procenama da je zbog nasilja nad njima koje sprovode vladine snage više od 400.000 Rohinđa prebeglo u Bangladeš, Suu Kyi, koja se našla na meti oštrih kritika, poručila je da većina muslimana nije otišla i da je nasilje okončano.
Osuđujemo svako kršenje ljudskih prava i nezakonito nasilje. Posvećeni smo uspostavljanju mira i stabilnosti kao i vladavine prava širom zemlje.
Poručila je Suu Kyi u govoru održanom u prestonici Mjanmara. Ona, međutim, nije govorila o optužbama na račun vojske, rekavši samo da oruženih sukoba na severu zemlje nije bilo od 5. septembra.
Brinu nas informacije po kojima je određeni broj muslimana izbegao u Bangladeš. Želimo da utvrdimo zašto se događa ovaj egzodus. Da razgovaramo sa onima koji su pobegli, kao i sa onima koji su ostali.
Također u obraćanju je poručila da je Mjanmar spreman za proces prihvata onih koji žele da se vrate.
Uputili smo poziv za povratak izbjeglica koje su izbjegle iz Mjanmara u Bangladeš. Spremni smo da uđemo u taj proces bilo kada.
Spirala nasilja pokrenuta je u avgustu kada je napadnuto nekoliko policijskih punktova, zašto je odgovornost kasnije prebačena na militante iz redova Rohinđa. To je iniciralo snažan odgovor vladinih trupa, koji su Ujedinjene nacije kasnije označile kao etničko čišćenje. Rohinđe su počele da prelaze u Bangladeš, prenoseći da su im sela popaljena i da ih vojska progoni. Sa druge strane, vojska tvrdi da su operacije koje sprovodi u području Rakone na severu zemlje uperene protiv militanata, a ne civila. Aung San Suu Kyi, u čijim se rukama nalazi civilna vlast u Mjanmaru, poznatijem kao Burma, vojska sprovodi faktičku vlast u području Rakine, u kom žive Rohinđi, gdje su se dogodili sukobi. Aung San Suu Kyi, nekadašnja liderka opozicije Nobelovka, provela je 17 godina u kućnom pritvoru za vrijeme vladavine vojne hunte u tadašnjoj Burmi. 2010. je oslobođena, a na funkciji de facto premijerke nalazi se od aprila 2016. Šef istražiteljskog tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava rekao je da su izjave mjanmarske liderke dobar nagoveštaj za pokušaj tima da dobije pristup toj zemlji iz koje je pobeglo hiljade pripadnika muslimanske manjine Rohinđa u susjedni Bangladeš.
slobodnaevropa.org.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak, ali i posljedice rata neki su od razloga zbog kojih građani BiH sve više uzimaju tablete za smirenje. Zabrinjavajuće je što je sve veći broj onih koji ove tablete koriste samo inicijativno, to čine ne razmišljajući o posljedicama. Detalje ima Marija Arnutović.
Anisa Mahmutović je mlada novinarka. Svoje lično iskustvo sa PTSP-om pretočila je u tekst koji govori kako se ovaj sindrom prenosi sa roditelja na djecu. Od PTSP-a liječio se najprije njen otac, zatim majka. Anisa vjeruje da veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini koristi antidepresive i tablete za smirenje zbog posljedica rata, no kaže da poratno društvo u kojem ovi ljudi žive doprinosi sve većem broju onih koji spas traže u tabletama.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da je sve počelo još prije rata, jer ljudi u Bosni i Hercegovini, kako kaže, žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu.
U kojem je on najčešće gubitnik, u kojem je on neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
S druge strane, psihologinja Jasna Bajraktarević smatra da sve veći broj ljudi koji na svoju ruku uzimaju tablete za smirenje nisu posljedice rata. Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže ona, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost i mentalnu neravnotežu, objašnjava ona.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 22 godine bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Stručnjaci tvrde da je psihoterapija mnogo efikasnija od uzimanja tableta, no veliki broj građana nema novca za ovaj način liječenja, još jednom Srđan Puhalo.
Psihoterapija je skupa. Neki odlaze iz zemlje da bi možda to preduprijedili. Treći pokušavaju da to ignorišu, ali se bojim da je to već period od 25 godina koji je permanentno stresan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mirko Komljenović, stand-up komičar iz Banja Luke i član političkog pokreta Restart Republike Srpske, zašto objašnjava zbog čega su prijetnje entitetske vlasti o navodnim opozicionim makedonskim scenarijima zapravo zamjena teza kojom se plaši narod.
Makedonski scenarij nema veze sa onim što se dešava kod nas. Mi ovdje apsolutno nemamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske nikakvu novu skupštinsku većinu i ne vidim kako uopšte može da se izvede bilo kakav makedonski scenarij, kako ga oni nazivaju. Ako imate potpuno različitu političku situaciju od onih kako su imali u Makedoniji. I ta zamjena teza služi isključivo da se narod uplaši, da se drži u nekom permanentnom strahu kako bi više razmišljali o tome nego o stvarnim problemima sa kojim su suočeni, egzistencijalnim, svakodnevnim problemima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Uragan Maria uništio Karipsko ostrvo Dominiku. Vukašin Obradović, osnivač Vranjskih, počeo štrajk glađu. Zbog suše u Sjenici već mjesec dana na snazi vanredna situacija. Luka Beograd oglasila prodaju dijela imovine. Stavovi mjanmarske liderke, dobar nagovor za odpočinjenje u toj zemlji, poručuje iz Ujedinjenih nacija. Sutra moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravio vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.